В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Добрий вечір у Києві, 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Транспортна блокада у Харкові під час акції опозиції.
Більшого дебілізму і істерії, ніж в Харкові, ми ніде не спостерігали з боку влади.
Захід критикує Путіна за переслідування недержавних організацій, а він рахує гроші.
На счета цих організацій із-за границі, прошу внимання, поступило 28 мільярдів 300 мільйонів рублів. Це майже мільярд доларів за 4 місяці.
Участь жінок у житті держави веде до екстремізму, заявила Радіо Свобода заступник державного секретаря США. І про це далі у програмі «Свобода сьогодні», а зараз короткий огляд новин від Марії Щур.
Дякую, Мар'яно. Добрий вечір. Сполучені Штати оприлюднили імена 18 громадян Росії, яких вважають причетними до порушення прав людини. Сполучені Штати запровадили фінансові санкції та візові обмеження щодо 18 російських громадян. 16 осіб пов'язані безпосередньо зі справою Сергія Магніцького, двоє інших – чиновники із Чечні. Їх Вашингтон підозрює у серйозних порушеннях прав людини. Список відповідає схваленому Сенатом США закону Магніцького, але включає також імена російських чиновників, причетних до інших імовірних зловживань. Речник президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що публікація списку, поза сумнівом, матиме негативний вплив на двосторонні американо-російські стосунки. У транспортному колапсі у Харкові винна опозиція, вважає міський голова Геннадій Кернес. Він заявив, що представникам опозиційних політичних сил під час погоджувальної комісії міської ради було запропоновано погодити забезпечення владою пішої ходи. Але, за словами Кернеса, його підлеглі у відповідь почули в ультимативній формі, що все одно, незважаючи на судову заборону, проведуть громадський захід «Вставай, Україна». Тим часом народні депутати від опозиції подали заяву про злочин щодо блокування роботи громадського транспорту в Києві. Про це журналістам повідомив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Заблокувати весь транспорт міста, повністю заблокувати всі в'їзди до суду, заблокувати всі площі і цим показати свою слабкість.
Засідання Верховної Ради України, що відбулося 4 квітня в актовій залі парламентських комітетів на Банковій, було правочинним. Це випливає із рішення Вищого адміністративного суду України за позовом про визнання дій парламенту протиправними, оприлюдненому прес-службою ВАСУ. Суд визнав, що за станом на 4 квітня Верховна Рада була правочинною, оскільки її кількісний склад відповідав законодавчо визначеним кількісним категоріям. Також за регламентом, за рішенням Верховної Ради, і її засідання можуть проводитися в іншому місці, мовиться у повідомленні. Офіційний сайт президента Росії Володимира Путіна опублікував відомості про майно і доходи президента та працівників його адміністрації, а також членів їхніх родин. Згідно із ним, президент Путін отримав минулого року у перерахунку 187 тисяч доларів, а от його секретар Дмитро Пєсков – 205 тисяч доларів. Також прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заробляє більше, ніж Путін, але різниця склала лише 500 доларів. Державний секретар США Джон Керрі вважає, що погрози Північної Кореї є неприйнятними, а Сполучені Штати захищатимуть, якщо буде потрібно, своїх союзників і себе. Про це він заявив сьогодні у Сеулі. І на цьому головні події дня закінчились.
Дякую за глядом новин, була Марія Щур. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Наша програма триває. Харків'яни потерпіли від конфлікту між міською владою, що представляє партію регіонів, та опозиційними політичними силами. Щоб перешкодити проведенню акції «Вставай, Україно», харківська влада вивела в центр міста на площі Розиг, Люксембург та Руднєва комунальну техніку і громадський транспорт. Підходи до місць, де мала проходити піша хода в рамках акції «Вставай, Україно», були заблоковані тролейбусами, трамваями та великогабаритними машинами. Попри судову заборону, ця акція зібрала за різними підрахунками від кількох тисяч до 10 тисяч харків'ян. І на прямому зв'язку зі студією харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно, і усім слухачам.
Володимире, як реагували харків'яни на штучно створений транспортний колапс?
Такого харків'яни ще не бачили. І самісінького ранку трамваї і тролейбуси стояли порожніми навколо місць, де мала проходити акція «Вставай, Україна». Людям було цікаво, куди ж поділися водії. Комунальні служби притягли до площі трактори і іншу спеціальну техніку і взялися імітувати ремонт каналізаційних мереж. Вони вода текла центральними вулицями, але ніхто із майстрів не поспішав ліквідувати аварії. Людям доводилося стояти у страшенних пробках. Водій Іван машиною повз більше 4 годин. Ось що він розповів радіо «Свобода».
20 кілометрів, я їду 4 часа вже. У мене вже солярка на сході, я не знаю, вже я дотягну, не дотягну, ще їхати.
Це був потерпілий водій Іван. Зважаючи на перекриті центральні вулиці спецтехнікою, трьом лідерам опозиції довелося змінювати маршрут пішої ходи учасників акції «Вставай, Україна». Свій мітинг Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнебок провели навколо мерії, а раніше його планували провести поруч із судовою будівлею, де розглядається справа Юлії Тимошенко. Мар'яно?
Володимире, крім своїх програмних промов, чи реагували на цю транспортну надзвичайну ситуацію лідери опозиції?
Харків, за словами одного із опозиційних лідерів Арсенія Яценюка, став 10-м містом, де проходить громадсько-політична акція «Вставай, Україна». І це перше місто, де влада зняла з маршрутів громадський транспорт, аби стати на заваді опозиції. Ось що сказав Арсеній Яценюк, радіо «Свобода».
Це наша перша акція на Східній Україні. Ви знаєте, більшого дебілізму і істерії, ніж в Харкові, ми ніде не спостерігали з боку влади. Заблокувати весь транспорт міста, повністю заблокувати всі в'їзди до суду, заблокувати всі площі і цим показати свою слабкість. Вони бояться людей, вони бояться того, що люди протестують проти їхнього режиму.
Володимире, але міська влада Харкова ще вчора заявляла про можливі проблеми. Чому ж таке сталося сьогодні? Як реагує на це муніципалітет?
Міський голова Геннадій Кенес у свою чергу в усьому звинувачує опозиційних лідерів. Мовляв, їхні представники не схотіли дослухатися до мерії, яка їм радила змінити маршрут пішої ходи. Міський голова не пояснив причини скупчення транспорту на площі Роза-Люксембург та й біля суду, де мали розглядати справу проти Юлії Тимошенко. Ось що Геннадій Кенес сказав журналістам.
Склався транспортний колапс, і багато хто з харків'ян, що пересувалися центром міста, могли відчути ці незручності. На мій погляд, це все завдяки опозиції, так званої опозиції. Усі наші пропозиції щодо можливості переспрямувань маршрутів пішої ходи не були підтримані опозицією.
Не були підтримані зі сторони опозиції.
Це був міський голова Харкова. Володимире, а що відбувалося сьогодні біля суду довкола Юлії Тимошенко, куди хотіли прийти, власне, опозиціонери? Ви мене чуєте, Володимире? На жаль, перервався зв'язок з Харковом. Ми чули нашого харківського кореспондента Володимира Носкова, і ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Чому акція «Вставай, Україна», яка дотепер проходила переважно мирно, сьогодні наразилася на такий опір місцевої влади? Чи в акції настав перелом? Почуємо думку політолога Вадима Карасьова.
Спротив, бар'єр зробив так, що акція залишається малочисельною в Харкові, але вона отримала такий національний і міжнародний масштаб. Вона з Харківська переросла місцевий рівень і перейшла на такий національний масштаб. Розумієте, ця акція в Харкові, вона відбулася не стільки як акція місцевого рівня, скільки як акція такого піару, який, до речі, опозиція і не хотіла, і не готова була. А руками влади вона от набула таких ось абсолютно піарних, рекламних і національно-масштабних рис. Тому, мені здається, потрібно як діяти в такій ситуації? Не заважати.
Так вже політолог Вадим Карасьов, а повністю розмову з ним про те, як він оцінює останні політичні події, а також про те, чи зможе чинна влада за допомогою референдуму забезпечити президенту Януковичу переобрання на наступний термін, ви зможете прочитати і подивитися у відеозаписі завтра на нашому сайті radiosvoboda.org.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Тепер до інших тем. Під час відвідин Москви комісар Ради Європи Нілс Мужніяк заявив, що новий російський закон з вимогою реєстрації деяких недержавних організацій НДО в Росії як іноземних агентів нагадує сумнозвісні часи Радянського Союзу з його шпигуноманією і є залякуванням. Перед цим президент Росії Володимир Путін назвав німецькому телебаченню загадкові цифри про нібито фінансування Заходу в Росії 700 недержавних організацій у фантастичну суму в майже в мільярд доларів лише за кілька місяців цього року. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Комісар Ради Європи Нільс Мужнієкс наголосив цього тижня у Москві, що російський закон про реєстрацію іноземних агентів – це досить унікальний акт, якого немає в країнах ЄС.
Я думаю, що це має фактичний ефект залякування. Цей термін «охолоджуючий ефект» часто вживається в Раді Європи як характеристика дій, направлених на обмеження свободи висловлювання, свободи слова. Тут, я вважаю, ми можемо вести мову про ефект залякування свободи асоціацій та недержавних організацій.
Російський президент Володимир Путін далі відкидає критику Заходу щодо переслідувань в Росії низки недержавних організацій. На початку тижня у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD він, зокрема, заявив.
Хочу ще раз назвати ці цифри. Лише за перші 4 місяці після ухвалення відповідного закону про реєстрацію іноземних агентів на рахунки цих організацій з-за кордону, прошу уваги, надійшло 28 мільярдів 300 мільйонів рублів. Це майже мільярд доларів за 4 місяці, адже це не може не викликати запитань. І наше суспільство має право знати, звідки надходять ці гроші і на які цілі.
Міжрегіональна правозахисна організація Росії «Агора» заявила, що знає про перевірки владою лише 225 недержавних організацій, хоча погодилася, що це є лише частиною громадянського суспільства Росії. За даними Міністерства економічного розвитку, Росії втрати російських недержавних організацій за скорочення у цьому році фінансування за кордону складуть трохи більше 500 мільйонів доларів. Хоча за Путіним, ймовірна річна цифра такого фінансування російських НДО за кордону у 8 разів більша. У четвер лідери головних недержавних організацій Росії 58, включно з Голосом, Меморіалом, заперечили у своєму відкритому листі до голови Кремля цифри, названі президентом Путіним, і попросили його оприлюднити перелік недержавних організацій, котрі отримують великі суми грошей з-за кордону. Оскільки озвучені вами в інтерв'ю цифри щонайменше десятки разів перевищують наше уявлення про об'єми зарубіжної підтримки російським недержавним організаціям, то нам самим хотілося б знати, що це за організації, котрі отримують такі гроші, сказано у цьому відкритому листі до Путіна. Сам глава Кремля не назвав жодних деталей стосовно джерел своїх даних. Димової завіси тут додав його речник прес-секретар Дмитро Пісков, який заявив, що названі Путіним суми взяті із критих даних спецслужб.
Про ситуацію із громадянським суспільством у Росії розповідав Василь Зілгалов. Національний фонд підтримки демократії – це приватна американська установа, яка через гранти підтримує різні організації в світі, які виступають за демократію, захист прав людини і верховенство права. І перед ефіром нашої передачі я розмовляла із Роджером Потоцьким, старшим директором Євразійської програми цього американського фонду. Пане Потоцький, українські дипломати вже понад 20 років продовжують називати Україну молодою демократією. На думку одного західного спостерігача, якого цитує часопис «Економіст», Україна нині нагадує автомобіль у тумані без світла і карти. А що нагадує Україна вам?
I think after
Спостерігаючи понад 20 років за перехідним періодом у Центральній і Східній Європі і колишньому Радянському Союзі, ми можемо побачити, що демократичний період не є лінійним. Він не починається в одній точці і не рухається догори. Є коливання, піки і падіння. Стосовно України був оптимізм і песимізм. Знову і знову. Це не дивно, що зараз є серйозні сумніви, що цей автомобіль, про який ви згадали, рухається у вірному напрямку. Не зайде у глухий кут і не буде під загрозою через туман.
Національний фонд підтримки демократії вже давно діє в Україні. Як змінилася ваша робота за останні кілька років, коли на Заході помітили згортання демократії на берегах Дніпра?
It hasn't changed the level of support that has grown.
Не змінився рівень підтримки, який з часом зріс. Україна залишається пріоритетом у нашому європейському відділенні і щодо бюджету, і щодо програм. Змінилася стратегія. У різні часи демократичного розвитку громадянського суспільства потрібні різні речі, різні види підтримки. Погіршення становища в Україні, яке ми спостерігаємо в 2010 році, змусило нас знову більше уваги приділяти захисту прав людини, незалежній пресі, базовим елементам демократії замість постреформаторських проєктів, які ми думали будуть можливі у 2004 році.
Який у вас зараз бюджет в Україні?
Національний фонд підтримки демократії витрачає в Україні приблизно 2,3 мільйона доларів на рік.
Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер каже, що чув нарікання, що деякі громадські організації в Україні, які отримують західне фінансування, ближчі до західних посольств, ніж до пересічних українців. Чи ви задоволені віддачею від своїх проєктів в Україні?
I think there is always room for improvement both from
завжди є можливість для поліпшення і з точки зору донорів, і щодо груп, які працюють в Україні. Ми вважаємо, що маємо сильних партнерів, які в Україні просувають демократію і захист прав людини. Зараз у них більше перешкод, ніж 3-4 роки тому. Вони на це мають по-різному реагувати, і ми намагаємося їм допомагати. Ми розуміємо стурбованість посла Пайфера. Були різні тенденції у третьому секторі України, деякі негативні, деякі позитивні, але ми дуже задоволені роботою наших партнерів.
But we're very pleased with the work that our grantees are doing.
І ще запитання, власне, про ваш авторитет. Він Вебер, колишній голова Національного фонду підтримки демократії, зареєстрований лобістом Європейського центру сучасної України, який створили на Заході представники правлячої в Україні партії, серед них і нинішній міністр закордонних справ Леонід Кожара. Людина, яка роками боролася за демократію в Україні, тепер лобіює інтереси української влади, яку критикують на Заході за згортання демократії. Чи ви особисто бачите тут суперечність?
I don't have any comment on that.
Це без коментарів.
На запитання Радіо Свобода відповідав Роджер Потоцький, представник Національного фонду підтримки демократії американської установи. Це передача «Свобода сьогодні» і далі ви зможете почути. Космодром у Дніпропетровську випробовує ракети для Бразилії.
Таке моральне удовлетворення, коли ця машина виїхала, состикувалась і піднялась.
Чи потрібні українкам квоти, щоб пробитися у владу? Як музиканти можуть впливати на суспільство? Почуємо лідера гурту «Гайдамаки». І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Українські жінки мають активніше брати участь в житті держави, в її економічному і суспільному розвитку. Жінки в Україні повинні усвідомлювати свої права, відповідальність і рівність можливостей з чоловіками. Тим більше, що у світі є чимало прикладів, коли жінки обіймали посади лідерів держав та урядів. На цьому розмові з нашою колегою Богданою Костюк сьогодні наголосила заступник державного секретаря Сполучених Штатів з публічної дипломатії і зв'язків з громадськістю Тара Зоненштайн.
Приїхавши до Києва, я насамперед подивилась будинок, де народилася залізна леді, прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр. Україна дала світові чимало видатних жінок. А сучасні українки мають активніше долучатися до економічного, суспільно-політичного життя країни, адже потенціал жінок величезний. Жінки у різних куточках світу обіймають посади президентів, керують урядами. Мені здається, необхідно поліпшити діалог і взаєморозуміння між чоловіками і жінками. Спільна праця і взаєморозуміння між жінками і чоловіками – це запорука і шлях до поліпшення життя, розвитку суспільства і рівності у ньому.
В Україні небагато жінок, які обіймають високі посади у владних інституціях, у політичних партіях чи у бізнесі. У світі ж, згідно з критеріями ООН, кількість жінок у політиці та економіці має бути не меншою, ніж 30%. Це потрібно для нормального функціонування державної машини. Що мають зробити українки для успішного походу у владу і бізнес?
Світові проблеми у цілому не можна вирішувати, не залучаючи жінок. Це ж половина людства. Наголошую, що в Україні треба активніше використовувати потенціал жінок, який повинен бути спрямований на розвиток суспільства, держави. Тож я вважаю, що жінок треба залучати у суспільне життя, у політику, в економічні і соціальні процеси. Самі жінки повинні розуміти важливість своєї участі у житті країни. І в Україні, і в цілому світі ми жінки за це боремося.
So together, all over the world, we are fighting. А яким чином досягти успіху?
Community, contacts, or connectivity.
Віра, відчуття приналежності до громади, налагодження контактів і праця, упевненість у своїх силах. А ще сучасні жінки повинні бути розумними, знаходити можливості розв'язувати наявні у державі і суспільстві проблеми. Подивімось, до чого призводить неучасть жінок у державному економічному громадському житті. Ми отримаємо брак порозуміння і толерантності, верховенство сили над законом, зростання екстремізму. Треба відбирати владу у чоловіків. Треба пояснити чоловікам, що час поділитися нею з жінками.
Заявила сьогодні у Києві заступник державного секретаря Сполучених Штатів Тара Зонненшайн. А тепер почуємо думку перехожих у Києві. Чи потрібні українським жінкам квоти, наприклад, у 30%, щоб пробитися у владу?
30% можливий можна дати, але природа чоловіка і жінки різна. І про якусь сильну рівність говорити немає ніякого сенсу.
За гендерну рівність. Жінки більш розумні, мудрі, ніж чоловіки. Чоловіки, вони дуже примітивні істоти. Ви коли-небудь бачили, щоб жінка втрачала свідомість від того, що у чоловіка красиві ноги?
Що жінки розумні, якщо вони кваліфіковані, чому ні? Може, щось зміниться на краще. Немає ніяких преград там. Президент – це ж вибір народу.
Вони, значить, розумніші і пиливіші, так що їм там місце.
Жінка повинна керувати країною. Тоді буде добробут, порядок.
Один з найбільших керівників княгиня Ольга.
Я думаю, що має бути більше. Якось це не чесно.
Чоловікам набагато краще буде вдаватися бути при владі, чим жінкам. Жінки – це жінки. Мені потрібно готувати, прибирати, доглядати дітей. Нехай не лізуть у владу.
50%, не обов'язково 30%.
Нормально ставлюся. Нічого не буде поганого, нічого не буде. Може буде краще.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Верхня палата французького парламенту сьогодні схвалила закон, який дає одностатевим парам право одружуватися і усиновлювати дітей. А як живеться сексуальним меншинам в Україні? Чи приживуться тут одностатеві шлюби? Про це слухайте сьогодні в передачі «Молодь плюс» і долучайтеся до прямого ефіру.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Сьогодні у Дніпропетровську святкують День працівників ракетно-космічної галузі. Найкращих працівників нагородили урядовими відзнаками, а для журналістів організували відвідування заводського випробувального космодрому «Сухий космодром». Він майже рік діє на території мегаполісу і здійснює експерименти з ракетами-носіями українського виробництва для Бразилії, розповідає Юлія Рацибарська.
70-тонна установка схожа на стрілу гігантського підйомного крану. Піднімає вгору макет космічного апарата. Якби замість макету на установці була справжня ракета, кажуть фахівці, її ще треба було б заправити пальним і можна запускати. А втім, на сухому космодромі заводу «Дніпротяжмаш» у Дніпропетровську запусків не проводять. Унікальна установка розрахована тільки на відпрацювання процесів транспортування і підйому ракет «Циклон-4», які дніпропетровські конструктори створюють для бразильської сторони. Вже у Бразилії після добудови місцевого космодрому Алкантара здійснюватимуть справжні старти. Над створенням випробувальної установки працювали півроку, розказав Радіо Свобода заступник начальника механічно-складального цеху заводу Олександр Зорін.
Зарплати і так на нашому заводі найвисокі.
Зарплати на нашому заводі і так найвищі в галузі, а тим, хто був задіяний у цьому проєкті, були преміальні виплати і моральне задоволення, коли оця махина виїхала, зістикувалась і піднялась.
Застикувалась і піднялась.
Сухий космодром у Дніпропетровську, кажуть фахівці, проект унікальний. Набагато дорожче і довше було б випробовувати дніпропетровські ракетоносії безпосередньо у Бразилії, для якої вони виготовляються. Однак на заводі не приховують. Активно діяти їхній випробувальний космодром буде ще близько півроку, доки не запрацює справжній у Бразилії. Потім плекають надії на замовлення випробувань космічної техніки для Саудівської Аравії, розказав керівник проекту Олександр Куляба.
Хороша перспектива і предварительних.
Гарна перспектива. За попередніми домовленостями, наземне пускове обладнання буде виготовлятись на нашому заводі. І іноземну сторону це влаштовує.
Тих, як би, устраює.
Побачити, як виглядає в реальності сучасна космічна техніка українського виробництва, вже цього року зможе кожен охочий. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Розбудити українців від лінощів та суспільної пасивності спробував гурт «Гайдамаки». Музиканти презентували нову платівку під назвою «Годі спати». А соліста гурту Олександра Ярмол розпитував наш колега Андрій Баштовий.
Музика стала важчою, це помітили всі, але і змістова складова змінилась, і альбом навіть ще назвали політичною провокацією.
Ну, я не знаю, ми не думали про політику, коли його робили. Вона просто хотілося просто висказатися, сказати все, що наболіло. І ось, мабуть, це, коли людина щиро каже те, що їй наболіло, от її дістали, вона каже щось, ви мене все дістали, я думаю, так, так і так. І ось це зміст цього альбому.
Ну, я думаю, так, так і так. В чому тоді політичний маніфест «Гайдамак»?
В тому, що годі спати, годі боятися, годі брехати собі і іншим, годі лінуватися. Тобто життя є таким, як воно є, і воно всім не подобається. Але всі чомусь продовжують якось цю рутину. Поки що наразі це просто вибух і там руйнація того, що є сьогодні.
Але вибух, руйнація – деструктивні терміни.
Деструктивні, деструктивні. Гайдамаччина є деструктивна. Якщо повернутися до історії, то учасники Коліївщини, вони не прагнули попасти в парламент.
Традиційно українських музикантів, які пишуть от соціальною складовою тексти, їх постійно всі журналісти запитують, плануєте політичну кар'єру?
Ну, яка у Гайдамаків може бути політична кар'єра? Я вже жартував з цього приводу. Питали, що ви зробили, якби пройшли в парламент? То перше, там знесли би перші ряди, поставили замість трибуни сцени і просто грали би. І хто не треба, із парламенту би вийшов, а хто треба, той зайшов би.
Ви спілкуєтесь з аудиторією, ви вірите, так, що ви можете якимось чином вплинути на погляд?
Ми впливаємо на аудиторію, і аудиторія впливає на нас. Що це не одностороннє спілкування. Ми відчуваємо, що змінюється настрій у людей, у суспільства в Україні взагалі. Воно все більше і більш нейтралізоване, все більш напружене. Певна радикалізація, але не в тому сенсі, в якому її треба боятися, коли люди вже не можуть жити по-старому. Якщо політика не буде схожа на театр оперети, то тоді може щось вона і змінить. Поки що наразі це цирк або театр.
Українці не дуже схильні вірити моральним авторитетам нації.
Моральні авторитети нації і середньостатистичні українці, яких ми бачимо на вулиці, це між ними прірва. І, на жаль, цю прірву треба якось подолати для того, щоб дослухатися до тих моральних авторитетів. Я сам підтримую ініціативу 1 грудня, і я їх розумію. Але, знаєте, Христос прийшов не до племені просто якогось, а вже до євреїв, які були досить розвинені на той час. Прийшов на підготовлений вже ґрунт. Ця ініціатива 1 грудня – це щось таке подібне, а кричать вони зараз, як той, хто кричить в пустелі.
самих людей. Змупіт застав у душі своєї.
У студії Радіо Свобода був соліст гурту «Гайдамаки» Олександр Єрмола.
Чуватимуся душею, перезвони мені пізніше. Близько, милейше, перезвони мені пізніше. Дай мені час.
Радіо «Свобода», ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.